la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin. Serviciul de pașapoarte al Moldovei și câteva semne de întrebare.
Președintele Statelor Unite Barack Obama critică aspru Rusia și pe liderul ei.
I do think it's important to keep perspective. Russia doesn't make anything.
Să punem lucrurile în perspectivă. Rusia nu produce nimic, imigranții nu dau navală la Moscova în căutare de șanse. Speranța de viață a bărbaților ruși este în jur de 60 de ani. Populația este în scădere.
Și rubrica noastră, Dreptul tău, astăzi despre petiții și cei care le scriu. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicuden.
Bună seara! Judecătoria Buiucan a emis un mandat de arestare pe 25 de zile în arest la domiciliu pentru șeful secției de documentare și evidență a populației sectorului Râșcani și 20 de zile în izolator pentru subalterna acestuia. Ambii fuseseră arestați vineri pentru 72 de ore, amintește Publica TV, fără să le dea numele. În urma perchezițiilor ofițerilor anticorupție la domiciliul șefului secției registru din sectorul Râșcani și în biroul asistentei lui, au fost descoperite 500 de pașapoarte de tip sovietic. Documentele vechi erau folosite pentru perfectarea actelor false unor persoane care nu au dreptul la cetățenia Republicii Moldova sau care se aflau în căutare internațională. Reținuții riscă de la 2 la 6 ani de închisoare. Federația Rusă a avertizat astăzi Republica Moldova să nu mai ceară ieșirea pacificatorilor ruși din Transnistria, pentru că ar fi un gest neprietenesc. Asemenea acțiuni vor contrazice litera și spiritul tratatului de prietenie și colaborare între Rusia și Moldova, se spune într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe al Federației Ruse, citat de agențiile ruse de știri. În declarație, Moldova este acuzată că și-ar coordona acțiunile cu Ucraina pentru a impune o blocadă economică și de transport împotriva Transnistriei, ca să o forțe de la concesii în procesul de negocieri. În ultima vreme, mai ales pe fondul crizei ucrainene, Tiraspolul s-a plâns de mai multe ori că Ucraina, uneori și Moldova, ar face eforturi sporite să blocheze economic regiunea separatistă transnistreană. Șefi de stat și de guvern din țări aflate în tabere adverse în primul război mondial s-au adunat astăzi în Belgia să marcheze împreună 100 de ani de la izbucnirea primei conflagrații mondiale. Reuniunea de la Memorialul Aliaților din orașul Liege a avut loc la un secol după ce Germania invadase Belgia la 4 august 1914.
Peace that we here enjoy together as allies and partners.
Prințul William al Marii Britanii a remarcat astăzi că pacea de care se bucură astăzi foștii beligeranți înseamnă mai mult decât absența războiului și a menționat ca dovadă a reconcilierii profunde prezența la Liege a președinților din Austria și Germania. La Ierusalim, un palestinian a intrat cu buldozerul într-un autobuz de pasageri, omorând un om și rănind alții, înainte de a fi împușcat mortal de polițiști. La puțin timp, într-o altă zonă a Ierusalimului, un motociclist a deschis focul asupra unui soldat israelian, rănindu-l grav, după care a dispărut de la locul faptei. Poliția israeliană a spus că tratează incidentul cu buldozerul, petrecut pe fondul ofensivei militare israeliene din Gaza, drept atac terorist. Violențele au avut loc în timpul unui armistițiu unilateral de 7 ore declarat de Israel în Gaza. Palestinienii spun că în perioada de răgaz, o lovitură aeriană israeliană la Gaza City ar fi ucis un copil și rănit 15 oameni. Armata israeliană a confirmat că a efectuat un raid, dar nu împotriva civililor și înaintea intrării în vigoare a scurtului armisticiu.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Corupția continuă să fie unul dintre subiectele cele mai dificile pentru autoritățile de la Chișinău, dar nu numai pentru ele. Lupta împotriva corupției este în majoritatea țărilor aflate în tranziție unul dintre cele mai importante și mai greu de atins obiectiv. Pentru majoritatea oamenilor care trăiesc în țările ce nu au o democrație consolidată, corupția la nivel mic, la nivel înalt, constituie o îngrijorare permanentă. În declarații ale unor înalți reprezentanți ai Uniunii Europene ai Statelor Unite făcute la Chișinău subiectul a revenit cu regularitate, la fel în discursul unor organizații civile și publicații.
Centrul Național Anticorupție a anunțat astăzi despre reținerea unui șef de secție și a subalternei acesteia angajați ai Centrului Resurselor Informaționale de Stat, Registru. Funcționarii sunt acuzați că ar fi utilizat pașapoarte de tip sovietic pentru a perfecta acte de identitate false. Pentru CNA, potrivit CNA, documentele contrafăcute erau destinate unor persoane care nu au dreptul la cetățenia Republicii Moldova sau sunt căutați de Interpol. A aflat mai multe Diana Răileanu.
Datele de identificare ale unor cetățeni moldoveni emigrați din țară erau folosite pentru confecționarea de certificate de naștere false, în baza cărora erau perfectate pașapoarte pentru persoane care nu aveau dreptul legitim să le obțină. Această versiune prezumptivă a lansat-o Centrul Național Anticorupție. Anchetatorii bănuiesc că pentru emiterea autenticității datelor au fost utilizate și pașapoarte de tip sovietic. Asemenea, acte de identitate au fost găsite în timpul perchezițiilor la domiciliul și biroul de serviciu al funcționarului registru și subalternei acestuia. Între timp, CNA a anunțat că funcționarul se află în arest la domiciliu pentru 25 de zile, iar subalterna sa în izolatorul centrului pentru 20 de zile. Cei doi au ajuns în vizorul ofițerilor anticorupție după o sesizare a Interpolului, a explicat pentru Europa Liberă directorul Departamentului Registrelor Informaționale de Stat din cadrul întreprinderii Registru, Eugen Ursu.
Noi am fost sesizați de Interpolul Național privind un caz de un cetățean care a fost reținut peste hotare și dumnealui poseda un pașaport biometric. Deci când am ridicat materialele confirmative în baza cărora noi am eliberat acest document, au apărut mai multe semne de întrebare. Am făcut o anchetă internă în comun cu Securitatea Internă a întreprinderii Registru. După aia noi am sesizat organele de control, anume Centrul Național Anticorupție. Noi am depistat 6 cazuri. Dacă să vorbim de aceste cazuri, aceste persoane au obținut și buletin de identitate și pașaport biometric. Noi vorbim aici de o primă documentare. Deci aceste persoane și-au făcut pentru prima dată acte de identitate și au declarat date false. Respectiv, cu suportul angajaților din sectorul Rășcani, aceste documente au fost perfectate.
După liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană la 28 aprilie, presa de la Chișinău și cea din Ucraina scria că pașapoartele biometrice moldovenești sunt la mare căutare pe piața neagră din țara vecină, fiind vehiculat prețul de $7,000 pentru un act emis de autoritățile din Republica Moldova. Atunci a urmat reacția imediată a premierului Iurie Leancă, care a promis că autoritățile vor fi extrem de vigilente, astfel încât pașapoartele moldovenești să nu fie compromise prin implicarea în scheme frauduloase de eliberare. Între altele, prim-ministrul Leancă a amintit că siguranța procesului de emitere a pașapoartelor a fost unul din criteriile care au stat la baza evaluării făcute de Comisia Europeană înainte de liberalizarea regimului de vize. Tocmai pentru că autoritățile și-au asumat un șir de angajamente în fața partenerilor săi occidentali, cazurile în care pașapoartele moldovenești sunt obținute în condiții dubioase sunt regretabile, crede ex-ministrul tehnologiilor informaționale Alexandru Olejnic. În condițiile în care nivelul de securizare a pașaportului biometric este foarte înalt, eliberarea actelor în baza dosarelor contrafăcute dă de bănuit că în schema frauduloasă ar putea fi implicate mult mai multe persoane decât au fost reținute de CNA, crede Alexandru Olejnic.
Tehnologia de producere a pașaportului propriu zis este foarte securizată și până la urmă ca să produci pașaportul trebuie să fii cetățeanul care se identifică prin fotografie, prin mai ales acum, în ultimii ani, amprentele digitale, fotografie digitalizată, sunt niște etape foarte, foarte complicate. Eu cred că ancheta mai adânc trebuie să intre în esență, să faltul dat.
Centrul Național Anticorupție anunța astăzi că în cazul în care se va demonstra vinovăția funcționarilor din cadrul Serviciului de Documentare și Evidență a Populației, aceștia riscă să stea după gratii între 2 și 6 ani. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În alegerile generale din noiembrie anul acesta, cu siguranță că în discursurile electorale subiectul luptei cu corupția va fi din nou unul important. Dar cât de transparente sunt partidele politice din Moldova atunci când își întocmesc listele de candidați? Se știe bunoară că în majoritatea cazurilor sunt puși pe poziții eligibile și oamenii care finanțează partidele și care nu sunt neapărat și cei care ar reprezenta cel mai bine interesele alegătorilor sau ideologia unui partid. Vasile Botnar Naro sta de vorbă pe acest subiect cu analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan.
Eu cu greu îmi amintesc că vreun partid politic să fi fost foarte transparent atunci când întocmește lista de candidați. Este adevărat că unele partide în preajma alegerilor organizează conferințe de partid, congrese la care anunță care sunt criteriile de constituire a acestei liste. În rest, lucrurile, de ce se numește listă închisă de partid, doar cei apropiați de conducerea de vârf a partidului știu care au fost criteriile. Noi am avut scandaluri cu finanțarea partidelor. Ne amintim de Veceslav Platon, care spunea că pentru a nimeri în topul listei a scos din conturile sale $1,000,000. E adevărat sau nu e adevărat, putem doar să ghicim. Nimeni nu a contestat ulterior această declarație publică. Dar știm că alt lider de partid din anii 90 a fost subminată cariera politică după ce unul din deputați a ieșit la tribună și a declarat în mod public că ți-am plătit exact ție ca să mă pui pe locul 7 în lista de candidați și după asta mai ai pretenții la mine. Deci este o declarație publică făcută în 1999 de la tribuna Parlamentului, ne amintim cu toții. Deci astea sunt de fapt cutumele care domină viața partidnică din Republica Moldova.
Partidele în general nu sunt foarte fericite să fie întrebate despre viața lor internă. Partidele, lideri în special, consideră că este un subiect tabuizat, ermetic, în care jurnaliștii, publicul, nu are ce să caute. Dovadă este oaspetele dumneavoastră de la emisiunea de la TV7, Vladimir Voronin, care făcea ochii mari atunci când dumneavoastră încercați să-l convingeți că ceea ce face partidul este un bun public. Cum poate fi remediat această situație? Cum poate fi schimbat mentalul ăsta osificat al partidelor care sunt convinși că nu e treaba unui votant alegător de rând să se întrebe, dar oare cum au făcut lista de partid și de ce persoana X este pe locul Y și nu invers.
Au fost propuse astfel de sisteme care să ofere alegătorului posibilitatea să desemneze candidatul pe care îl vrea în Parlament, fie că e din partea unui partid sau altuia. Toate aceste sisteme constituie un element mai complicat, iar deputații Parlamentul Republicii Moldova întotdeauna afirmă că cetățenii Republicii Moldova încă nu au maturitatea să opereze cu astfel de sisteme. De aceea și se menționează din timp în timp că ar fi bine să trecem la sistemul mixt, să lăsăm ca jumătate din candidați să fie desemnați de către partidele politice, iar cealaltă jumătate, chiar dacă sunt desemnați de către partide, să fie persoane concrete pe care cetățenii pot să-i aleagă.
Încercarea disperată de a obține cote minime de 30-40% pentru femei ar fi măcar o diluare.
Este cu certitudine o mișcare în direcția pozitivă, în direcția necesară. Femeile trebuie să participe activ la viața politică și dacă există un astfel de obiectiv, el trebuie susținut cu ambele mâini.
Numai că femeile nu se găsesc pe listele Forbes.
Da, dumneavoastră ați ochit exact în țintă. Asta este marea problemă cu doamnele. Ele nu dispun de resurse în cash care pot să le vină și să le verse pe masa liderilor de partide. Asta e o problemă.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre ce crede președintele Statelor Unite despre Rusia și liderul său și, ca fiecare luni, rubrica Dreptul tău.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vă propunem și 5 minute de muzică, recomandată și selectată de Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Relațiile dintre Statele Unite și Rusia sunt în acest moment la cel mai scăzut nivel al lor de după Războiul Rece. Unii analiști occidentali chiar susțin că ne aflăm într-un al doilea război rece între Washington și Moscova din cauza anexării Crimeei de către Rusia și politicii Moscovei față de Kiev. Într-un interviu cu publicația britanică The Economist, președintele american Barack Obama a criticat din nou Rusia și pe liderul său, după cum ne spune corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Barack Obama s-a referit la Rusia spunând că nu produce nimic și a spus că Occidentul trebuie să fie ferm în raporturile cu China pe măsură ce această țară devine o putere globală în economie. Administrația Obama a încercat să se concentreze asupra așa-numitului pivot către Asia pe măsură ce ponderea economică și geostrategică a continentului crește. Dar atenția s-a fost abătută de diverse crize regionale, între care și conflictul din Ucraina alimentat de sprijinul Rusiei pentru separatiști. Rusia este cel de-al doilea mare producător de țiței din lume și cel de-al doilea la gaze naturale. Europa se bazează în mare măsură pe Rusia în materie de energie și asta a diminuat capacitatea de a răspunde adecvat agresiunii rusești în Ucraina. În interviul citat, Obama nu consideră că Rusia joacă un rol global major, spunând că președintele Putin creează probleme pe termen scurt pentru câștiguri politice care vor afecta negativ Rusia pe termen lung. Cred că este important să punem lucrurile în perspectivă. Rusia nu produce nimic, a spus președintele Obama, continent. Emigranți nu se repet către Moscova în căutare de oportunități. În medie, bărbații ruși trăiesc până la 60 de ani. Populația scade numeric. Săptămâna trecută, Barack Obama i-a comunicat lui Vladimir Putin că Rusia a violat acordul din 1988 cu privire la armamentul nuclear cu rază medie de acțiune, meniță elimine lansatoarele terestre de rachete de luptă. În acest context, Obama le-a spus ieriștilor de la The Economist că Occidentul trebuie să se asigure că tensiunile nu se accentuează acum când armamentul nuclear este din nou pus în discuție. Cu referire la China, Obama a spus că neînțelegerile sunt rezolvabile. Pekinul este angajat în dispute teritoriale cu vecini în Marea Chinei de Sud și are neînțelegeri cu Occidentul referitoare la protecția proprietății intelectuale. Președintele Statelor Unite a spus că în relația cu China, citez, trebuie să fim fermi, pentru că ei vor încerca să obțină ceea ce își doresc până când întâmpină rezistență. Nu sunt sentimental, sunt interesați în chestiuni abstracte, doar apelul la respectarea normelor internaționale nu sunt suficiente, a spus Barack Obama. El a declarat că tensiunile comerciale cu China se vor diminua pe măsură ce aceasta trece de la faza de producător cu costuri scăzute la cea de generator de tehnologie, având arându-se o nevoie de protejarea proprietății intelectuale. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România vor avea loc alegeri prezidențiale în această toamnă și, deși campania electorală nu a început oficial, posibilii candidați sunt subiect de dezbatere publică. Pentru prima dată însă, religia candidaților a fost adusă în discuție spre uimirea apărătorilor drepturilor omului. Sabina Fati relatează.
Biserica a fost mereu un instrument de lucru înaintea alegerilor. Anul acesta a devenit însă o temă în dezbaterile mari, fiindcă pentru prima dată în istoria postcomunistă se pune în discuție religia candidaților, pornind de la favoritul dreptei, liberalul Klaus Iohannis, care este etnic german. Premierul Victor Ponta, care pleacă favorit în cursa pentru președinția României, mizează pe avantajul de a fi ortodox. Nu e nimic rău că e neoprotestant, dar eu sunt ortodox, a spus premierul socialist, referindu-se nedocumentat la liderul liberal. O primă explicație a venit de la Chilian Dor, de la parohia evanghelică de confesiune augustană din Sibiu, care i-a explicat șefului guvernului de la București că Iohannis este evanghelic luteran și merge la cea mai veche biserică din Sibiu, construită la 1310, care inițial a fost catolică, dar după reforma din secolul al XVI-lea a devenit luterană. Victor Ponta și-a lansat candidatura la prezidențiale, precizând că el este ortodox ca majoritatea românilor, adăugând oarecum între paranteze, cu bătaie la Klaus Iohannis, că un candidat la președinția României nu trebuie atacat dacă nu e ortodox. Premierul român a insistat totuși că nu vrea să fie acuzat în țara lui că e un defect să fie ortodox și că ar trebui să fie respectat pentru acest lucru. Petre Roman, acum membru al PNL, dar în trecut fost socialist și lider al Partidului Democrat, de unde provine președintele Traian Băsescu, i-a dat un răspuns durului Victor Ponta, acuzându-l chiar de imoralitate pentru felul în care își asociază ortodoxia. Păstrând toate proporțiile, oare ce-ar fi fost România fără Carol I, care nu era ortodox? a întrebat ironic Petre Roman, după ce i-a reamintit lui Ponta că socialiștii au în genere tradiții foarte vechi în lupta împotriva oricăror prejudecăți, încă din secolul al XVIII-lea, de la Revoluția franceză încoace. Din vicepreședintele PDL Cătălin Predoiu i-a trimis premierului român o scrisoare publică pe aceeași temă, care începe astfel: ca de la ortodox la ortodox, vă spun că nu e bine să faceți temă de campanie din religia unui posibil contracandidat. Indiferent cum ne facem cruce, indiferent în ce limbă spunem Tatăl nostru, indiferent cum ne raportăm la divinitate, noi suntem toți egali, iar România are loc pentru noi toți. Căutați-vă un loc printre concetățeni, domnule Ponta, găsiți-l practicând respectul lor, se mai arată scrisoarea liderului democrat-liberal. Premierul român, care are slabe rezultate economice în cei 2 ani și jumătate de când conduce guvernul, dar are de partea sa cele mai puternice canale mediatice, încearcă să-și construiască programul prezidențial în jurul unității românilor. România este o țară în care credința noastră este esențială pentru ființa neamului românesc, a declarat Victor Ponta, mărturisind că se bucură pentru felul în care a sprijinit biserica. Este vorba despre fonduri serioase pe care toate guvernele le-au dat cu mări inimie bisericii ortodoxe, în ciuda discursului acestei biserici relativ conservator și anti-european din perioada de preaderare a României. O acuzație aparte a fost lansată de fostul ministru al educației Daniel Funeriu, acum membru al Partidului Mișcarea Populară, care susține că biserica ortodoxă ar fi în parte infiltrată cu oameni în solda sovietoidă și că aceasta ar fi cheia introducerii ortodoxiei ca temă de campanie de către Victor Ponta. Partea cealaltă, Patriarhia Română, îi îndeamnă pe politicieni să evite confruntările motivate religios. Ortodoxia este însă un subiect cu implicare emoțională destul de largă, iar premierul a înțeles că acest subiect îi poate aduce noi votanți, eventual în defavoarea neamțului luteran, care ar putea să-i fie principalul contracandidat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Ce are de făcut cetățeanul căruia sunt lezate drepturile garantate de Constituție? Pesimistul de regulă se resemnează, iar optimistul încearcă să revendice respectarea drepturilor prin folosirea unui alt drept garantat de lege, dreptul la petiționare. Acest drept de multe ori poate fi singurul colac de salvare, întrucât în spatele lui stau alte drepturi. Am cerut experților de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției să ne explice în ce măsură cetățeanul poate, la modul practic, să-și valorifice dreptul la petiționare și cât de receptive sunt instituțiile de stat în a soluționa petițiile cetățenilor. Președinta organizației, care de 2 ani monitorizează eficiența sistemului de petiționare în 20 de instituții ale administrației publice centrale, Galina Bostan, ne spune că dreptul la petiționare se adresează în special cetățenilor și face parte din categoria drepturilor care privesc direct relația cetățeanului cu autoritățile publice.
Prin intermediul sistemului de petiționare, autoritățile publice, statul, comunică cu proprii cetățeni și pot afla foarte multe informații despre abuzurile pe care le comit proprii agenți, pot face anumite concluzii privitor la politicile care trebuie să le adopte în viitor sau felul în care urmează să fie modificată legislația. Petițiile ne oferă nouă un șir de informații extrem de importante pentru un stat care este deschis să reacționeze la necesitățile cetățenilor. Și de felul în care statul își organizează acest serviciu, depinde foarte mult imaginea statului în mintea cetățenilor.
Legea privind petiționarea oferă cetățenilor dreptul de a adresa reclamații, sesizări, propuneri prin care să semnaleze abuzuri, încălcarea drepturilor, să avertizeze asupra unor probleme, situații critice și altele. Cetățeanul poate adresa petiții în variantă scrisă, expediată prin poștă sau prin e-mail, ori poate depune demersul direct la instituția vizată. În toate cazurile, petiționarul trebuie să se asigure că are dovada depunerii petiției la instituția publică. Ultima este obligată conform legii să răspunde cetățeanului despre procesul de soluționare a problemei reclamate în termen de 30 de zile. De cele mai multe ori, petițiile care trebuie să fie soluționate la nivel local ajung în gestiunea celor de nivel național, care, la rândul lor, le retrimit înapoi. Experta CAPC Stella Pavlov susține că sistemul de petiționare este de multe ori ineficient pentru că nu are un mecanism bine pus la punct de examinare, dar și de responsabilizare a instituțiilor publice și a funcționarilor.
Doar în 5 autorități publice publice centrale care au fost supuse procesului de monitorizare, există un raport privind modul de examinare a petițiilor. Și aici avem Ministerul Apărării, Ministerul Agriculturii, Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății. Deși unele autorități publice centrale, cum ar fi Ministerul Economiei, Finanțelor, Ministerul Afacerilor Externe, ne-au informat despre existența unui astfel de raport, rapoartele respective nu au fost prezentate și nici nu pot fi vizualizate pe paginile web ale instituțiilor respective.
Mai mulți funcționari cu care am discutat spun că cetățeanul de multe ori formulează neclar petițiile, nu le adresează instituțiilor după competență și deseori se arată nemulțumiți de faptul că problema reclamată nu a fost soluționată imediat. Angela Starinski, ofițer de presă la Centrul Național Anticorupție, spune că un număr foarte mic din petițiile adresate de către cetățeni sunt formulate corect și pot fi soluționate.
Plângerile anonime nu servesc ca temei pentru intentarea unui dosar penal. Deci centrul nu este obligat să pornească o urmărire penală atunci când este vorba despre o plângere anonimă. Însă, conform codului de procedură penală, în cazul în care este vorba despre o infracțiune reală, deci este componență de infracțiune, deja se examinează conform procedurii în vederea intentării sau pornirii unui dosar penal.
Din cauza că nu sunt informați, cetățenii în mare parte nici nu cunosc dacă le-au fost lezate drepturile ce privesc relațiile lor cu autoritățile și dacă au temei pentru a acționa în judecată aceste instituții, revendicând despăgubiri. Dacă pătimiții aștii că nici măcar nu trebuie să probeze vinovăția funcționarului sau a autorității publice, ci doar să reitereze temeiul petiției, ei ar deveni un detașament de temut pentru birocrația refractară. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, o nouă carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Să-i citești, adolescent fiind, vreme de 2 ani de zile, lui Jorge Luis Borges în persoană, cum au făcut mulți alți norocoși sau cunoștințe întâmplătoare, asta chiar că te marchează pe viață. Deja scriitor consacrat, trecut de 50 de ani, Alberto Manguel se apucă să recitească pe durata unui an, iunie 2002-mai 2003, câteva cărți preferate, ținând totodată și un jurnal de lectură, editura Baroque Book and Art 2012, subintitulat un Don Juan al cărților. Cel supranumit de George Steiner un Casanova al lecturii, se întoarce astfel la vechile iubiri, afinități elective, memorii de dincolo de mormânt, Don Quixote, deșertul tătarilor și altele, în total 12 titluri. Iar fragmentele dintr-un discurs veșnic întregostit alternează cu micile însemnări cotidiene, punând în ecuație atentatul de 11 septembrie sau intervenția americană în Irak cu paginele sublime ale unor Goethe, Chateaubriand, Cervantes, Buzate, etc. Căci, de fapt, noi citim ce vrem să citim, nu ce a scris autorul. Astfel încât, supraviețuirea personajelor, viața însă și a povestirii depinde de prezența noastră de cititori, ca și când puterea noastră de a iubi a creat ea însăși, dintr-un ghem de cuvinte, persoana iubită. Și invers, cei mai mulți scriitori au o prezență istorică, nu și Cervantes, care este mai puțin un om real și mai degrabă un personaj în Don Quixote. Cervantes mi se pare inventat de cartea sa. De aici și până la constatarea că, vai, cărțile mele din bibliotecă nu au cunoștințe de existența mea, chit că ele se trezesc la viață pentru că eu le deschid și le întorc paginile, dar nu știu că eu sunt cititorul lor. Nu-i decât un pas, pe care Alberto Manguel îl face publicându-și notele de lectură. Să se știe. Punct și de la capăt. Îmi cercetez biblioteca așa cum ar face unul care se întoarce în țara natală după mai multe decenii de absență. Ceea ce consună cu spusul lui Marguerite Yourcenar: primele mele patrii au fost cărțile. Fiți patrioți, puneți mâna pe carte. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
La rubrica sa, a politice, Mircea Veciobanu sugerează să-i se dea o medalie și lui Dmitri Medvedev. În măsura în care, în lista celor decorați de președintele Timofti, au intrat reprezentanții ai secesioniștilor găgăuzi, de ce nu i-am dat o medalie și lui Dmitri Medvedev? Se întreabă Mircea Veciobanu. Ori violarea publică a statului, numită Rusia iubește Moldova, a sporit numărul aderenților la Uniunea Europeană. Acum i-a venit rândul lui Dmitri Medvedev să pună umărul la consolidarea independenței noastre. Excelență, rușii nu se plâng și a intitulat articolul Victoria Popa, care scrie că, deși ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Farid Muhamedșin, critică autoritățile moldovenești pentru o politică antirusească din sfera educației, managerii instituțiilor de învățământ argumentează că în Republica Moldova oricine vrea să învețe rusește o poate face.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio